nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar të US ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndëruar të US, vazhdojmë më gjësish me buletinë informativ të lajmeve. Sot në Iran bëhet debati fundit televiziv i kandidatëve presidencial. Debati i tretë dhe i fundit i kandidatëve presidencial janë ndër të mbahet sot, ashtu në orën 5 mbasdite, sipas orës lokale, ku me tema kryesore është halka e popullit. Debati i parë i kandidatëve të zgjedhjeve të 13-të presidenciale të Iranit u mbajtë të shtunën më 6 qershor me temën ekonomia dhe debati i dytë u mbajtë të martën më 9 qershor me temën kultura, shoqëria dhe politika dhe secila prej tyre zgjati më shumë se 3 orë. Alireza Zakani, Mohsen Rezai Mirkaet, Mohsen Mehralizadeh, Seyed Ibrahim Reisi, Abdul Nasser Hemati, Seyed Mihusen Gazizadeh Hashemi dhe Seyed Jaili janë kandidatë për president që shprejnë pikpamit të tyre në këto debate. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale në Republikën Islamike të Iranit, zgjedhjet e fatmesme të Asamblesë Konsultative Islamike dhe zgjedhjet e fatmesme të mandatit të 5 të Asamblesë Ekspertëve të Leadershipit, si dhe zgjedhjet e 6 të Këshillave Islamik të Qytetit dhe Fshatit do të mbahen në Iran të premten më 18 qershor 2021. Terrorizmi ekonomik në mes të sëmundjes korona është një krim kundër njerëzimit. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në faqen e tij në Twitter shkruajnë: "Terrorizmi ekonomik në mes të koronës është një krim kundër njerëzimit." Sipas agjencisë IRNA të lëmës, Seyed Abbas Araghchi, zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në llogarinë e tij në Twitter shkroi: "Donald Trump është dukur, por sanksionet e tij të palishme dhe kriminale mbeten." Araghchi shtoi se nuk ka nevojë për lot krokodili, ndërsa përpjeket e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të imponuar vuajtje mbi 3 milion iranian vazhdojnë akoma. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se terrorizmi ekonomik në mes të koronës është një krim kundër njerëzimit. Vritet një ushtar amerikan në seri ushtri amerikan e stërvit terroristët. Ushtria amerikane ka konfirmuar se një ushtar amerikan u vran në bazën Tanaf të Sirisë. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Mediin, të shtunën ushtria amerikane në një deklaratë se trupi ishte transferuar në bazë pa dhënë më shumë detaje për shkakun e incidentit që aktualisht po hetohet. Ndërkohë, zyra e prokurorit ushtarak sirian ka lëshuar dokumente që konfirmojnë trajnimin e terroristëve në Siri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke deklaruar se sipas ligjit ndërkombëtar, pushtimi disa pjesëve të Sirisë nga Amerika dhe krijimi i bazave ushtarake në këtë vend është një shkelje e qartë. Ushtria amerikane dhe elementët e saj terroristë për një kohë të gjatë janë të pranishëm në mënyrë të paligjshme në Sirinë Veri Lindore dhe përveç plaçkitjes së burimeve të naftës dhe gurit të vendit, ata në këto zona po ndërmarrin veprime kundër banorëve dhe forcave siriane. Zyrtarët sirian kanë theksuar vazhdimisht se veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Siri përbëjnë pushtim. Përpjekja e fundit e Netanyahu për të qëndruar në pushtet. Kryeministri i regjimit sionist në përpjekjen e tij të fundit për të shpërndar koalicionin e ri dhe për të qëndruar në pushtet i bëri një ofertë kreut të partisë Blu e Bardh. Sipas agjencisë së lajmit palestinez Zhahab, të shtunën kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu për të mposhtur qeverinë e koalicionit të udhëhequr nga Yemina Naftali Bennett dhe udhëheqësit të jashtë Atid Yair Lapid, i propozoi Benny Gantz, ministri i luftës, sekretari i partisë Blu e Bardh, 3 vjet postin e kryeministrisë. Me sugjerimin e Netanyahu, Benny Gantz, sekretari i koalicionit Blu e Bardh, do të marrë detyrën e kryeministrit për 3 vjet, ndërsa Netanyahu gjatë këtyre 3 viteve do të kryej funksionin kryeministrit të përkohshëm dhe të rotacionit. Propozimi Netanyahu vjen pasi Lapid dy javë më parë arriti të formonte një koalicion qeveritar për të rrëzuar Netanyahu dhe njoftoi zyrtarisht presidentin izraelit Raven Rivlin suksesin e tij në formimin e kabinetit të ri. Votimi për të formuar kabinetin e Lapidit do të zhvillohet të dielën e ardhshme në orën 4 pasdite dhe qeveria koalicionit Lapid-Bennett pritet të fitojë votat të mjaftueshëm për të drejtuar regjimin sionist, ka thënë Yair Levin, kryetari i parlamentit sionist Knesset. Si pas zyrës së presidentit të regjimit sionist Naftali Bennett dhe Yair Lapid do të marrë postën kryeministit të qeverisë së re. Kështu Netanyahu do të marrë fund pas 12 vitesh si kryeminist dhe do të thotë lajm të mirë postit të kryeminist. Një 110 palestinez plagosën në përleshin me forca sioniste. Gjysmëna e kuqe palestinezë të prendën njoftojë se në përleshin midis popullit palestinez dhe regjimit sionist kanë mbetur të plagosur 110 persona. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, agjencia e lajmeve palestineze Zhahab njoftoi se këta njerëz u plagosën gjatë një konfrontimi me pushtuesit sionistë në fshatin Bitar në jug të Nablusit. Plagosit dhe palestinezët vinë vetëm disa orë pas martirizimit të një adoleshenti 15 vjeçar palestinez të quajtur Muhammed Said Hamali, i cili u martirizua në zonën Jabal Sabir në Bregun Perëndimor. Tarek Salami, zëdhënës i lëvizjes palestineze të Rezistencës Islamike, në përgjigje të këtij akti të sionistëve tha: "Ky gjak i pasur nuk do të harrohet, ai do të përfshi pushtuesit." Burime palestineze gjithashtu raportuan se ushtria sioniste qelloi plumba dhe gaz lëcilës ndaj protestuesve që kundërshtuan përpjekjet e regjimit sionist për të ndërtuar një qytet të ri në zonën Jabal Sabir. Burimet e lajmeve raportuan gjithashtu se dy palestinezë u vra në një përplasje midis forcave të sigurisë, autoritetit palestinez, agjentëve special sionist në qytetin Jenin në Veri Perëndim të Bregut Perëndimor. Burimet e lajmeve gjithashtu raportuan se militantët sionist sulmuan qytetin lindor të Nablus në Veri të Bregut Perëndimor duke plagosur një numër njerëzish. Më herët Ministria e Jashtme palestineze duke referuar sulmin të vazhdueshëm të Izraelit ndaj xhamisë Al-Aqsa. Banorët e Kosovës të pushtuar dhe Bregut Perëndimor në një deklaratë tham, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu përpiqet të qëndrojë në pushtet duke ndezur të tensionuar situatë. Territori palestinez të pushtuar në javët e fundit kanë parë shumë përplasje midis të rinjve palestinez, forcave dhe kolonëve sionist. Gjithashtu ka pasur shumë trazira dhe përplasje në qytetet arabe të Palestinës së pushtuar. Fillon raundi 6 i bisedimeve të Vjenës mbi marrëveshjen mbërthamore. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare njoftoi fillimin e raundit tjetër të bisedimeve të Vjenës për marrëveshjen mbërthamore, sipas klubit të gazetarëve të rinj Mikhail Ulyanov. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare mbi qendrën në Vjenë në Twitter shkroi: "Tani është konfirmuar se raundi 6 i takimeve zyrtare dhe ball për ball të Komisionit të Përbashkët do të mbahet të shtunën më 12 qershor në Vjenë." Veçfaqja e shërbimit të huaj të Bashkimit Evropian në një deklaratë të prindë tha se bisedimet mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit do të rifillojnë të shtunën në Vjenë, kryeqytet e Austrisë. Sipas deklaratës, kthimi i plotë i Ishte Bashkuarit të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe zbatimi i plotë i kësaj marrëveshje do të jenë temat kryesore në takimin e së shtunës. Deri më tani ka pasur 5 raunde bisedimesh midis Republikës Islamike të Iranit dhe anëtarëve të mbetur të marrëveshjes bërthamore për të ringjallur marrëveshjen dhe për t'i kthyer Shtetet e Bashkuara në zbatimin e saj. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden, megjithëse shpreh dëshirën për të kthyer në marrëveshjen bërthamore, vazhdo të ndjek politikat e njashme të administratës së mëparshme ndaj Iranit, duke bërë kthimin e Iranit në angazhimet e plotë të marrëveshjes bërthamore një parakush për heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Sidoqoftë, Tehrani ka theksuar në mënyrë të përsëritur se Shtetet Bashkuara duhet të heqin të gjitha sanksionet kundër Iranit përpara se të kthehen në marrëveshjen bërthamore. Më 8 maj 2018, Shtetet Bashkuara u tërhoqën në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe filluan një fushat presioni maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fitoni ndiqni komentin politik të ditës me temë media saudite përpiqet të krijojë trazira para zgjedhjeve në Iran. Që nga debatet televizive i kandidatëve presidencial, media rajonale dhe në veçanti media lidhur me Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë aktiv në avancimin e skenarëve armiqësor me qëllimin kryesor bojkotimin e zgjedhjeve dhe më pas trazira në Iran. Përmes taktikave të ndryshme të tilla si diskreditimi i presidencës së Iranit dhe pretendimi se marrë pjesë në zgjedhje nuk ka asnjë dobi, këto media u përpoqën të shantazhojnë dhe të keq interpretojnë situatën politike në Iran. Në fakt, ditët e fundit publiku i synuar i këtyre medjave ka qenë më shumë jashtë Iran, kryesisht popujt e vendeve arabe, veçanërisht vendet në kufi me gjirin persik, sesa brenda Iranit. Duke parë përmbajtjen e prodhuar nga këto media gjatë kësaj periudhe, arrit përfundimi se këto media gjatë kësaj periudhe në formën e lajmeve, raporteve dhe intervista me njerëz dhe mysafir, si dhe duke ribotuar imazhet dhe klipet të pavlefshme që ribotohen në rrjetet sociale, janë përpjekur të prezantojnë një imazh të deformuar të Iranit. Klipet dhe mesazhet të medjave saudite për audiencat e tyre brenda vendit përqendrohen në përshkrimin e një atmosfere në Iran ku zgjedhjet presidenciale janë formale dhe dramatike. Në këtë kontekst dhe për të futur një nocion të shtrembëruar të tillë për audiencat e tyre brenda disa vendeve autoritare të gjirit persik, ata kërkojnë të mbrojnë indirekt regjimet autoritare dhe monarkitë në këto vende, sepse zgjedhjet në Iran midis përdoruesve të medjave sociale kanë qenë gjithmonë një faktor ndeshkues për këto regjime. Për shembull, ditët e fundit përdoruesit në media sociale me gjuhë satirike kanë përqeshur mungesën hapësirë zgjedhore në Mogadishu në arabik të Arabisë Saudite, ndërsa mediat dhe zyrtarët saudit kanë kritikuar zgjedhjet në Iran. Zgjedhjet që u mbajtën në Mogadishu në arabik ishin ato kur fiset arabe hodhën short për të vrarë profetin e shenjë paqe e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Prandaj është mjaft e kuptueshme që media saudite dhe ndjekës e saj gjithmonë përpiqen të vënë në dyshim atmosferën elektorale në Iran. Në këtë kontekst, përveç përpjekjes për të shtrëmbëruar vlefshmërinë e zgjedhjeve në Iran dhe për të diskredituar atë, agjencitë propagandës të lidhura me Arabinë Saudite ditë e fundit ka shenjësuar pozicionin e presidentit të Iranit. Ata pretendojnë se në thel presidentit në Irani mund kanë autoriteti vendimarrës, sepse organet dhe zyrtarët e tjetë lartë janë vendimarrës kryesor. Në fakt, theksimi pretendimit të tilla është një reagim ndaj hapësirës së zezë që është krijuar në media dhe rrjetet sociale në lidhje me sistemin politik në Arabinë Saudite. Ndjeke një strategjie të diskreditimit të zgjedhjeve në një vend rival bëhet me synimin e vlerësimit të sistemit politik të vendit të tyre përkatës. Për këtë qëllim, ata në të gjitha seksionet dhe programet të tyre të lajme flasin me hipotezës si pjesëmarrje minimale ose bojkotim e zgjedhjeve në Iran, në mënyrë që të hapi rrugën për skenarin e kaosit në Iran. Ditë dhe fundi një veprimi ndërmarrë nga media saudite është ripotimi një klipi të pavleshëm dhe të paqartë të disa personi që protestojnë kundër një prej kandidatëve dhe djegin imazhin e tij. Ky klip u ripotua edhe në media në gjuhën persiane dhe përdoruesi e rrjeteve sociale të lidhur me Al Saud. Për të arritur qëllimin e krijimit të kaosit në Iran në midisje midisore agjencisë dhe propagandës disidente, në shumicën e lajmeve dhe raportet të tyre përdorën ngjarjet e vitit 2019 në Iran dhe rrëzimin e aeroplanit pasagjerësh Ukrainas në Iran si një element për krijimin e kaosit në këtë vend. Ata vendosin dhe përpiqen indirekt të drejtojnë audiencën e tyre në një drejtim të tillë dhe të krijojnë një atmosferë të tillë. Për më tepër, ditët e fundit disa media saudite ka vepruar si një brig propagande për drejtuesit e antarët e grupit terrorist MEK dhe për të përpjekur të vlerësojnë dhe legjitimojë këtë grup terrorist si një alternativë ndaj Republikës Islamike të Iranit. Këto media harrojnë faktin se aktiviteti skandaloz dhe terrorist i këtij grupi terrorist ashtu si dhe veprimtaria e kësaj media është mjaft e qartë për popullin iranian. Të ndërruar dhe gjues ndoqet komentim politik të ditës me temë media saudite përpiqet të krijojë trazira për para zgjedhjeve në Iran.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazrete Masumes Aleha Selam dhe jetës së saj në shërbim të fesë ndritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hazrete Fatime Masume Aleha Salam, zonja e vërtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazrete Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit famëlart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj, ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njerëzit. Tani është përvjetori i lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume Aleha Selam. Ajo u rrit dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume Aleha Selam ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit Alei Selam, si dhe motra e Imam Rizait Alei Selam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetjet tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed Sallallahu Alei Vesalam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj me këtë rast ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Hazreti Fatime Masume Aleha Salam ka lindur në ditën e parë të muajt Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë, të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përballë vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijës të rrugës së udhëzimit dhe secili prej tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu si që bëri Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në zgjedhjen e Hazreti Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore, prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazreti Fatime Zahraja alaiha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim, kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetësojnë virtyte të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi a.s. gjithashtu për këtë qëllim zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtyte të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazreti Fatime Masume a.s. u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë antarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarësi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fushat të ndryshme islame, duke treguar shkathësi të veçantë edhe në transmetimin e haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume aleha selam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radh pas Imam Rizait alei selam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarët e ndryshëm islam kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit i cili lexohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë. Në këtë pjesë të tekstit në fjalë vërejmë tet epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masume aleha selam, që se cili prej tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili prej këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se çfarë pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume aleha selam, në përmjet transmitimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerve të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periudhe 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar.
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fateme Zahraja aleha salam, e cila ka thënë: Me të vërtetë se i cili që vdes me dashurinë e Helibetit në zemrën e tij, në të vërtetë ka vdekur si dëshmor. Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Se i cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit tim në zemrën e tij, në të vërtetë ai ka kaluar nga kjo dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Ehlibejtit ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Ehlibejtit, Zoti i madhëruar varrin e tij do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vetëdijsoni se secili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj Ehlibejtit, ditën e gjykimit në ballin e tij do t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufishme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kurr nuk do ta nuhas aromën e parajsës. Hazrete Fatime Masumeja aleha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi a.s. nuk ishte në Medin, Hazrete Fateme Masumeja a.s. i përgjigjej kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për t'i mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grup i muslimanëve shiit kishin ardhur në Medin për të takuar me Imam Musa Kazemin a.s. dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në atë kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, ishtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s. e cila në atë kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesërme në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s. Por, ai zotëri akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medina dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin alayhis salam. Mirpo ata, të befasuar, e pan se Hazrete Fatime Masume alayhis salam i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume alayhis salam ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota, sa që udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plot dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi a.s. u kthye nga udhëtimi, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, dhe me kënaqësi tha: Lum babai për vajzën që ka. Pozita e pastërtisë nga mëkati është si mbrojtja nga rëshqitjet, dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët, për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plotë të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtetë hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë të devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, sa që janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rrëshqitjet morale.
Hazrete Fatime Masumeja Aleja Salam, e cila veti ishte një personaliteti edukuar në shkollën e imamve të pastër Aleja Salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryer e pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe papastërtitë. Imam Rezai Aleja Salam në lidhje me Hazrete Fatime Masumen Aleja Salam ka thënë: se cili njëri që viziton Hazrete Fatime Masumen Aleha Salam në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua. Hazrete Fatime Masumen Aleha Salam nga ana e dietarve musliman është quetur me epitetin Fisnikja e Hlibetit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes e profetit sallallahu aleyhi wa sallam, i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masumes Aleha Salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjt. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjt islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes Aleha Selam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhis salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Nga Imam Xhevadi alayhis salam është transmetuar se ai ka thënë: se cili që do të vizitoj varin e halës time, Hazrete Masumes Aleha Selam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës. Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varit të kësaj zonje të madhe, e cila shkruar nga Imam Rizai Aleha Selam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali alayhi salam, vajza e Imam Hasanit dhe Imam Husenit alayhi salam, vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitete të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume alayha salam, nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale, me të vërtet, është bije profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Dëgjues të dashur, duke i uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes së Hazrete Fatime Masumes, aleha salam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshirën e pakufishme të ti.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku ne do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çakun Duz. Se përdorimi i katër elementeve që janë era, toka, ujë dhe zjarri është një prej ideve dhe bindjeve të tjera mitologjike të tregimeve popullore dhe folëm në lidhje me pozitën e tre elementeve, zjarrit, tokës dhe ujit në tregimet popullore. Në besimin e lashtë e Indis apo Persis së lashtë, Vayu ose Era është perëndia e bujarisë dhe fisnikërisë. Dhe pjesën lindore të Iranit, era konsideroi si element i shenjtë dhe adhurohej. Adhurimi i perëndisë së bujarisë dhe fisnikërisë ka ekzistuar gjithashtu deri në periudhën e dinastisë Parthian dhe dinastisë Sasanide. Era është elementi me lëvizjen më të madhe dhe njëkohësisht elementi i padukshëm i natyrës, prandaj nga ky aspekt era konsiderohet element shumë i ngjajshëm me shpirtin. Shpirti është forcë padukshme, që në besimin e njeriut mitologjik, përcakton kufirin e të qënurit i gjallë ose jo i gjallë, ndërsa manifestimi më i dalluar i kësaj force në ambientin e jashtëm, pasqyrohet në lëvizje. Në pikpamjen mitologjike, era që frynte dhe me lëvizjen e vet nga një herë të but e nga një herë të ashpër, çdo gjë që gjente për para e shtynte të lëviz. Në realitet, era ishte sikur shpirti që futej në pjesët pa shpirt të natyrës, dhe i vinte ato në lëvizje. Elementi i erës, ashtu si kurse tre elementet e tjera në mitologji, ka edhe një imazh të dytë, dhe ai imazh është friksues dhe destruktiv. Tufani dhe stuhit e fuqishme përbëjnë imazhin e dytë, i cili njihet nga era në mitologjinë e Iranit dhe të botës, një imazh që konsiderohet simbol i hidhërimit dhe zemërimit hyjnor. Si pas mitologjisë, heroi i cili nga dhenjen mbi tufanin e stuhin e fuqishme, arrin në një jetë të mbi natyrshme. Për heroin të tillë, në mitologjinë e Iranit dhe botës, ekzistojnë disa shembuj, dhe një ide e tillë ka kaluar edhe sferën e mitologjisë dhe ka depërtuar edhe në bindjet monoteiste të njerëzve. Tufani i profeti Nuhut është forma e besimit monoteist të kësaj bindje mitologjike. Mirë po në këtë transmetim, hidhërimi i Zotit nuk është për shkak të mosbesimit dhe mëkateve të njerëzve, kurse ania e profetit Nuh bëhet strehim për vazhdimin e jetës. Hazreti Nuh a.s., i cili është heroi i madh i kësaj sprove, arrin në një jetë 1000 vjeçare. Tufani është një prej temave të rëndësishme që ekziston në librin Dhjata e Vjetër. Pikërisht në bazë të kësaj studiuesit e mitologjisë, mitin e tufanit nuk e konsiderojnë fenomen që i përket një kulture të veçantë, por atë e kanë quajtur mit botëror që ka një sferë të gjerë. Në mitologjinë persiane, tema dhe përmbajtja e tufanit gjithashtu ekziston edhe si element ndihmues, edhe si element destruktiv dhe shkatërues. Era dhe tufani në tregimin e mbretit mitologjik iranian Jamshid dhe gjithashtu në tregimin e Tahmuras, ka një rol përcaktues. Në një pjesë të mitologjisë iraniane, duke u mbështetur në librat Zoroastrian, tufanin e kanë konsideruar të barabartë me divin. Një prej tregimeve më të njohura në lidhje me divin e erës është tregimi i divit Ekvan, në veprën Shahnameh të Ferdusit. Një kal shfaqet në kopen e kuajve të mbretit Kejhosrov, i cili është kafshë mbi natyrshme dhe çdo herë kur përballet me vështirësi, e shndron veten në erë të fuqishme, në një stuhi të fuqishme e cila mund të eliminojë dhe shkatërrojë çfarëdo lloj pengese që i del përpara atij. Në tregimin e gjatë popullor, Darab Namet, autorit Tarsusi, era si element ndihmuese ndihmon dhe e mbështet heroin Darab për ballarmiqve të tij, duke marrë parasysh se ekziston fuqia e Zotit, erdhi një erë e madhe me fuqi kaq të madhe, sa që shkatërroi të gjithë burrat. Zahaku e thiri Hafizen që t'i heqë kokën Darabit, dhe Hafizja i tha, era nuk po na lejon ne. Zahaku zbriti në betejë dhe nxorri shpatën, dhe sa do që u mundua nuk arriti të ecë përpara nga forca e erës e të shkoj tek Darabi. Miq të dashur, temën do t'a vazhdojnë në edicionin ardhshëm, e tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, dhe do të vazhdojmë tregimin Çogun Duz, të marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Tham se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte i dashuruar me vajzën e mbretit dhe familje e tij sado që mundoi ta binte atë të heqë dorë nga kjo dashuri, nuk pati kur farë dobije. Dajelarët e ti i dhanë një shumë parash që të shkoje të filloj një punë për vete, por a ima ato parash shkoj dhe bleu një dragua nga një person që bënd të shfaqe në rrugë, i cili e mbante atë dragua në thes, ndërsa më pas bleu edhe një këllysh dhe një macet të vogël. Ibrahimi së bashku me dragojnë, i cili u shëndrua në plumb, dhe me këllyshin dhe macen e vogël, u largua nga i qytet. Në rrugë, Ibrahimi takoi tre persona, kalendari dhe me ndihmën e pullumbit që u shndrua në Shkop, arriti të fitojë nazën e Hazreti Sulejmanit, një anban dhe gozhdën e Hazreti Sulejmanit që secila prej këtyre gjërave kryente një veprim të caktuar. Me urdhrin e pullumbit, macja dhe këllyshi, të cilët ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndruan në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pullumbi gjithashtu u shndrua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin dhe fatin e tij, ndërsa para se të largohet, 2000 la në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente, dhe i tha atij që për të arritur deri tek vajza e mbretit me anë të Unazës, duhet të kërkoj ndihmë nga divi Hesham, dhe pastaj ajo bëri një rrotullim, u shndrua në pullumb dhe iku. Ibrahimi i kërkoi divit Hesham që të sjell una, divi ja plotësoi këtë dëshirë. Mbreti, kur e kuptoi humbjen e vajzës, filloi të kërkoi zgjidhje. Një plak mori përsipër gjetjen e vajzës së mbretit. Ajo e gjeti vajzën e mbretit në pallatin e saj, në një shkretë të tjerë, dhe në bashkëpunim me të, ajo ja mori unazën Ibrahimit. Pastaj divi Hesham erdhi në shërbim të vajzës së mbretit dhe vajza e mbretit e ktheu pallatin e saj në vendin e vet. Qeni dhe macja e sulmuan qytetin e minjve që ndodhe aty pranë dhe e detyruan mbretin e minjve të dërgoj minjt në qytet dhe të gjejnë unazën e ta sjellin atë. Minjt u vërsulën në qytet dhe filluan ta kërkonin në çdo qoshe, në çdo shtëpi. Gjithë minjt kishin shkuar përveç dy minjve, që njëri ishte i verbër dhe tjetëri ishte topall dhe çalonte. Miu topalli tha miu të verbër, më mirë është që ne të shkojmë së bashku. Miu i verbër pranoi dhe kështu miu i verbër dhe miu topallu nisën drejt qytetit, ecën e ecën derisa mbërritën në qytet. Rastësisht ata të dy shkuan drejt në pallatin e vajzës së mbretit dhe e pan se vajza e mbretit kishte fjetur në një shtrat prej floriri. Miu i verbër dëgjoi frymarrjet e vajzës së mbretit dhe i tha shokut të tij: "Shiko, Unaza është nën gjuhën e vajzës. Ajo ka vendosur nën gjuhën e saj që askush të mos e marr. Ti shko në kuzhinë dhe shiko nëse ka nxjerr lëng duhani apo jo. Nëse ka nxjerr lëng duhani, atëherë fute bishtin atë lëngun e duhanit dhe eja." Miu Topal shkoi duke çaluar me një këmb dhe e pa që në një tas kishte lëng duhani. E futi bishtin në lëngun e duhanit, e lagu mirë e mirë dhe kur u kthye, e futi bishtin e tij të holl në hundën e vajzës së mbretit. Vajza e trembur kërceu nga gjumi dhe teshtiu, dhe Unaza i ra nga goja. Miu Topal rrëmbeu shpejt Unazën pa rënë në dysheme, dhe derisa vajza erdhi në vete, ai iku nga dhoma së bashku me miun e verbër dhe dolën nga porta e pallatit e u nisën drejt qytetit të minjve. Nga ana tjetër, ushtria e minjve kthehej grupe pranë mbretit dhe tregonin se nuk ishin gjetur gjë. Mbreti i minjve qëndronte mbi kodrin dhe nga larg e pa që miu i verbër së bashku me miun Topal po luanin me njëri tjetrin dhe po vinin nga rruga me Unazën me vete. Mbreti i minjve i qortoi minjt e tjerë sepse ata ishin kthyer duar bosh. Mirpo këta të dy, që njëri ishte i verbër dhe tjetri Topal, kanë gjetur Unazën dhe e kanë sjell me vete. Miu i verbër dhe miu Topal më në fund arritën dhe i dhanë Unazën mbretit dhe i treguan se çfarë kishin bërë derisa i kishin gjetur Unazën dhe si e kishin nxjerr nga goja e vajzës së mbretit. Mbreti i minjve mori Unazën dhe ja dha qenit dhe macës, dhe ata u nisën që të kthehen tek Ibrahimi në mënyrë që t'i rregullojnë punët e zotërisë së tyre. Në rrugë ata arritën tek deti. Macja i tha qenit: "Ma jep mua Unazën." Dhe qeni ja ktheu: "Po pse, çfarë dallimi ka?" Macja i tha se nëse në këtë mënyrë shkojnë me mendje të qetë. Qeni ja dha Unazën macës. Macja e futi Unazën në gojë dhe hipi në shpinën e qenit, e që të dy u nisën në prujë. Ecën e ecën, derisa arritën në mes të ujit. Aty papritur, Unaza ra nga goja e macës në ujë, dhe një peshk që ishte pranë tyre, e hëngri Unazën dhe u notoi në thellësi të detit. Qeni dhe macja më në fund dolën nga deti dhe ulën në breg e filluan të qajnë. Një plak peshkatar kalon të aty dhe i pa që të dyja kafshët që ishin ulur dhe qanin me lot. Mendoj se janë të uritur, nxorri grepin e peshkimit dhe e hodhi në uj, dhe përcaktimi i fatit deshi që po i peshk që kishtë ngrën Unazën të birë në grepin e plakut. Plaku mori peshkun dhe e hodhi para qenit dhe macës, që të dy u vërsulën peshkut dhe e shqyën barkun e sapo i gjetën Unazën, e kapën atë dhe ikën shpejt. Peshkatari e kuptoi se çfarë gjëje të vlefshme u kishte dhënë qenit dhe macës, prandaj u nis me vrap t'i kapte ata. Mirpo sado që vrapoi, nuk arriti t'i kapte. Qeni dhe macja më në fund mbërritën tek Ibrahimi dhe e pan që ai ishte munduar kaq shumë saqë kishte filluar t'i ndalej frymarrja. Me nxitim këputën litarin dhe sapo Ibrahimi u ulër e hat, ata ja dhanë në dorë Unazën. Ibrahimi e vendosi Unazën në gishtë dhe tha: "Për hir të vurlës e profetit Sulejman." E papritur toka u hap dhe dorën jashtë, po ata pesë diva. Ibrahimi u drejtua divit Hesham dhe tha: "Ti më lidhe mua, do të ndëshkoj në atë mënyrë derisa të pendohesh." Divi Hesham i tha: "Kjo Unazë në gishtin e çdo kujt që të jetë, ne jemi nën urdhrat e ti." Atëherë Unaza ishte në gishtin e vajzës së mbretit dhe ne zbatuam urdhrin e saj, por tani është në gishtin tënd dhe ne do të zbatojmë urdhrat e tu. Ibrahimi tha: "Shkoni e silleni vajzën e mbretit së bashku me pallatin e saj." Divat bën një rrotullim dhe shkuan në qiell. Dyqan xhind, të gjithë ishin duke punuar në punën e tyre kur papritur pan
që pallati i vajzës së mbretit për një çast u ngrit në qiell. Shkuan me vrap dhe informuan mbretin se pallati i vajzës së tij përsëri po fluturonte në qiell dhe iku. Mbreti i mërzitur urdhëroi përsëri që të gjejnë plakën e ta sjellin para tij. Shkuan dhe e sollën plakën. Mbreti tha: "Duhet të shkosh përsëri, dhe ashtu sikur herën e parë të masjellësh vajzën time." Gruaja e plak filloi të lutej e të ankohej dhe tha se ai djalë është zemëruar dhe i lënduar nga ajo. Prandaj nëse do të shkoj përsëri, do t'ja hiqte kokën. Mbreti nuk e vuri veshin fjalëve të plakës, por e urdhëroi atë që të shkoj dhe t'ja gjej vajzën, për ndryshe do t'a diqte në zjarr. Gruaja e plak e pa që nuk ka rrugë tjetër dhe u nis. Eci derisa arriti tek pallati i vajzës së mbretit. Miq të nderuar, tregimin e do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.